شبیر میں ڈاڈھا راضی ہاں عرش تو رب دی پاک صدا دی تھک پئی سر سجدے تو چا
شبیر میں ڈاڈھا راضی ہاں عرش تو رب دی پاک صدا دی تھک پئی سر سجدے تو چا شبیر میں ڈاڈھا
سر سجدے تو چا
شبیر میں ڈاڈھا راضی ہاں عرش تو رب دی پاک صدا دی تک پئی سر سجدے تو چا
سر چا قبضہ تلوار تو لہ بیٹھا ہے اکبر دا بابا لہ بیٹھا ہے سجاد دا بابا نو لکھ دی بھیڑے ہر کوئی پیا مرے دائے اوکھے ویلے بھی ملن آئیے فوجاں وچ رلی ہوئی معصوما ایک شامی تو پوچھیا ہے اب دل خدا کتھائی میرا بابا ہی ڈٹھائی اے ظالم پوچھدا اے کہندی دھیاں ہولے ہولے مسوما دیے غریب حسین دی دھیاں اے ظالم آ دے تے کو بابا ملاواں بی بی آ دیے دعا کرے ساں اے ظالم گھوڑے تو لتھا اے زمین تے گودی سٹیے اپنا تیر کمانت پائس آدھے زور نال لیکھ جیڑے پاسے تیر ونیے تو نال لگی ونیے بابا مل ویسیا این ظالم دا تیر غریب حسین دے سجے بازو تے لگائے مسوما دے منہ تو نکلیا ہے ہائے وہ میرا غریب بابا میرے امام دی حالت کیڑی ہے قبضہ تلوار تے متھا ہے سید و ساجدین دا بابا تلوار تے سجدہ دے کے بیٹھا دائے ہون تارا دیئے دھی قریب آ کے آ دیے بابا معصوما دا سلام ہوئی غریب کوئی جواب نہیں دیتا میری سین بابے دے بازو وچ لگا ہویا تیر کڈیا ہے رو کے آ دیے ناراض نہ تھی میں بابا میں تا تہڈا راہ پئی پوچھ دی ہے ہولے ہولے رو کے آ دیے نہ تہڈا راہ پوچھا نہ ظالم تیر ماریا غریب وقتی قبضہ تلوار تو سر نہیں چایا بی بی آ دیے جھڑکا جل جل کے آئی کھڑیاں دی کو جواب دے او میرا تسا بابا مظلوم دا کوئی جواب نہیں آیا بی بی آ دیے میں جو لیندا میں ولی ویندی ہاں میں جی سین نے پہلا قدم چایا ہے کربلا ہلی ہے دوجا قدم چایا ہے عرش ہل گیا ہے خالق دی آواز آئی ہے سر چا قبضہ تلوار اتوں نہ عرش حسین نہ لائے جڑی اوکھی آئی یہ ملان کیتے گال حسین دسائے کتھ قبر بنے سے بچڑی دی جے مر گئی وچ سارا
تسبیح چھوڑ دی
وقت
سر سجدے تو چار
پیر میں گاڈھا راضی ہاں رب دی پاک صدا دی تک پی سر سجدے تو
سادھی تک پی سر سجدے تو چار
پیر میں گاڈھا راضی ہاں تو رب دی پاک صدا دی تک پی سر سجدے تو چار
قربانوں میں سر چاکے شاہ فرمایا والا بچڑی تڑی اجڑی ماضی تک پی سر سجدے تو چار
پیر میں گاڈھا راضی ہاں رب دی پاک صدا دی تک پی سر